Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyev 27 fevralda o'tgan yig'ilishda 2023 yilda hududlarda 18 ta quyosh elektr stansiyasi qurilishi va elektr energiyasi ishlab chiqarishni o'tgan yilga qaraganda 50% oshirilishi to'g'risida ko'rsatma berdi. Mirziyoyevning qayd etishicha, so'nggi 3 yilda energetika sohasiga 8 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritilgan. Bundan tashqari 2023 yilda prezidentning 16 fevraldagi quyosh panellari to'g'risidagi qaroriga asosan tadbirkorlar ijtimoiy soha va aholi xonadonlarida 1700 megavatt quvvatli quyosh panellari o'rnatish ko'zda tutilgan. So'nggi marta O'zbekiston rasmiylari o'tgan yilning kuzida kuz-qish mavsumida energetik inqirozga yo'l qo'yilmasligi to'g'risida va'da bergan edi. O'zbekiston prezidenti 27 fevral kuni o'tkazilgan yig'ilishda 2023 yilga kelib mamlakatga kiritilgan jami investitsiyalar hajmi 42 milliard dollarga yetishini iddao qildi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha 2022 yilda so'nggi yillardagi barcha tarmoqlardagi dasturlarga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 31 milliard dollarga yetgan. Joriy yilda 11 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish rejalashtirilgan. Bu bilan jami investitsiyalar miqdori 41 milliard dollarga yetkaziladi. Prezidentning aytishicha, kelgusi 5 yilda iqtisodiyot barqaror o'sishi uchun sanoatni yana 1.5 barobarga oshirish, eksportni 30 milliard dollarga yetkazish maqsad qilib qo'yilgan. AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning Markaziy Osiyoga va Hindistonga safari rasman boshlandi. Davlat departamentining bildirishicha, 28 fevraldan 3 martgacha Blinken Ostona, Toshkent va New Delhi'da bo'ladi. Blinken 28 fevral kuni Ostonada o'tadigan C5+1 formatidagi Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari yig'inida ishtirok etadi. Yig'inda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlarining ishtiroki kutilmoqda. Mazkur uchrashuvda AQSh bilan mintaqa davlatlarining iqtisodiyot, energetika va ekologiya tarmoqlaridagi hamkorligi muhokama etiladi. Ostonadagi uchrashuvdan so'ng Blinkenning Toshkentga safari rejalashtirilgan. Blinken davlat kotibi sifatida ilk bor O'zbekistonga keladi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri tinch aholi orasida 8 mingdan ko'proq kishi halok bo'ldi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha komissarining navbatdagi hisobotida qayd etildi. Tinch aholi o'rtasida jabrlanganlarning jami soni 21580 kishi bo'ldi, ulardan 8101 nafari o'lgan. Halok bo'lganlar orasida 2127 kishi ayol, 488 nafari voyaga yetmagan bolalardir. BMT inson huquqlari oliy komissarining Ukraina bo'yicha hisobotlari har oyda e'lon qilinib boriladi. Hisobotlarda faqat hujjatlashtirilgan va tasdiqlangan o'lim holatlari keltirilayotgani, aslida halok bo'lganlar soni bundan ko'proq ekani ta'kidlanadi. 27 fevral kuni Xitoy tashqi ishlar vaziri o'z davlati bu mojaroda barcha tomonlar, jumladan Kiyev bilan ham aloqani saqlab kelmoqda deb ta'kidladi. Ayni paytda Xitoy AQShning Xitoy kompaniyalariga nisbatan sanksiyalarga javoban qat'iy chora ko'rishidan ogohlantirdi. Xitoy Rossiyaning Ukrainadagi bosqinida bevosita yordam ko'rsatmagan bo'lsa ham, AQSh Xitoyni yopiq eshiklar ortida bunday harakat jiddiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan ma'lum qildi. Yaponiya hukumati Rossiya harbiylarining Ukrainaga bostirib kirishining bir yilligi munosabati bilan Rossiyadan 48 nafar jismoniy shaxs va 74 tashkilot, shu jumladan bitta bankning aktivlari muzlatilganini e'lon qildi. Yangi sanksiyalar ro'yxatiga xususan Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Viktor Garemikin va Kalashnikov konserni prezidenti Alan Lushnikov kiritilgan. Cheklovlar prezidentning davlat kengashi faoliyatini ta'minlash bo'yicha departamenti rahbari Aleksandr Xarichev, uning o'rinbosari Boris Rapoport va Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning qarindoshi deb atalgan Turpal Ali Ibrohim Infga ham tegishli. Shuningdek, Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi va bosh shtab qarshidagi kompyuter markazi xodimlari ham sanksiyalar ostida qoldi. Tojikiston Mehnat, Migratsiya va Bandlik vazirligi Moskvada o'zbekistonlik va tojikistonlik muhojirlarning bir necha oydan beri maoshlarini bermay kelayotgan Krokus Group qurilish kompaniyasiga qarshi norozilik namoyishiga munosabat bildirdi. O'tgan haftada yuzlab mehnat muhojirlari 4 oydan beri maoshlarini ola olmayotganidan noroziligini bildirgan edi. 27 fevral oqshomida Ozodiy radiosiga Mehnat vazirligidan kelgan javobda rasmiylar ularning uy vakillari 3 kun kun avval muhojirlardan qarzi bor qurilish kompaniyasi bilan uchrashib, ish haqi to'lash masalasini muhokama qilganini da'vo qilmoqda. Mehnat vazirligining javobida Krokus Group kompaniyasi buyurtmachi tomonidan bajarilgan ish hajmiga muvofiq mablag'larni o'z vaqtida o'tkazmagani uchun ish haqini o'z vaqtida to'lay olmagani aytiladi. Biroq Mehnat vazirligining javobida qurilish kompaniyasi haqida ko'proq aytilgan. Mehnat muhojirlarining noroziligi haqida deyarli hech qanday so'z yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жильё. И не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобные дейдімі, қыбераден адамлар бар. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplash dedim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bo'lsa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rinib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Kim betaraf, kim Rossiya tarafida? Markaziy Osiyo davlatlarining Ukraina bo'yicha pozitsiyasi qanday o'zgardi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyoning hech bir mamlakati Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlamadi, lekin ochiqcha qoralagani ham yo'q. Bu urush mintaqa hukumatlarini o'ng'aysiz ahvolga solib qo'ydi. Bir tomonda eng muhim siyosiy va iqtisodiy ittifoqchi bo'lmish Moskva, ikkinchi tomonda esa Rossiyani dastaklaganlarni sanksiyalar bilan jazolashi mumkin bo'lgan G'arb. Ukrainada urush ketayotgan bir yil ichida Markaziy Osiyo davlatlarining pozitsiyasi qanchalik o'zgardi? O'zbekiston O'zbekiston Ukrainadagi urush bilan bog'liq xabarlar tasmasida ilk bor Rossiya bosqini boshlanganidan bir kun o'tib paydo bo'ldi. 25-fevralda Mirziyoyev va Putin telefonda so'zlashishgan edi. Biroq ikki prezidentning matbuot xizmatlari bu suhbatni turlicha talqin qildi. Kreml O'zbekiston Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarini go'yoki tushunishidan bahs etdi. Biroq rasmiy Toshkentning xabarnomasida bunaqa deyilmagan edi. Oradan bir kun o'tib Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi O'zbekiston betaraf pozitsiyada turibdi deb bayonot berdi. Urush boshlanganiga 1 yil bo'ldi. Toshkent o'z fikrini rasman o'zgartirgani yo'q. Ayni chog'da O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida birinchi bo'lib harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. DXR va LHR nomli ayirmachi tuzilmalarini tan olishdan bosh tortdi. Rossiya Ukrainaning bosib olingan viloyatlarida referendum o'tkazayotganida esa davlatlarning hududiy yaxlitligini hurmat qilishini bildirdi. Qirg'iziston urushning ilk kunlarida Rossiya ommaviy axborot vositalari Bishkekning rasmiy pozitsiyasini ham Kreml foydasiga buzib talqin qilishga uringan edi. Japarov bilan Putinning telefon orqali suhbatidan so'ng RIA Novosti Qirg'iziston prezidenti suhbat chog'ida Rossiyaning xatti-harakatlarini go'yoki qo'llab-quvvatlagan haqida xabar tarqatdi. Shundan so'ng Japarovning matbuot kotibi Qirg'iziston mojaroning tinch yo'l bilan hal bo'lishi tarafdori degan mazmunda izoh berishga majbur bo'lgan edi. 2022 yil aprelda Japarov Rossiyaning pozitsiyasiga qarshi borib, urushni urush deb atadi va Qirg'iziston betaraflikni saqlab qolishini e'lon qildi. Rasmiy Bishkek hanuz shu pozitsiyada turibdi. Ayni chog'da Qirg'iziston hukumati Rossiya elchixonasi oldida norozilik mitinglari o'tkazilishiga bir necha bor qarshi chiqdi. Mamlakat tashqi ishlar vazirligi esa Moskvaning DXR va LHRni tan olishiga nisbatan hech bir munosabat bildirmadi. Boz ustiga Japarov ehtimol bu Donbas hududida yashovchi tinch aholini himoya qilish uchun ko'rilgan majburiy chora bo'lgandir deya bayonot berdi. Qozog'iston Ukrainadagi urushga nisbatan eng dadil pozitsiyani tutgan Qozog'iston bo'lsa kerak. Rossiya bosqini boshlanganidan bir hafta o'tib, To'qayev Moskva bilan Kiyevni muzokaralarga da'vat etdi. So'ngra Ostona tarafdan Ukraina mustaqil va hududiy yaxlit davlat bo'lib qolishi kerak degan so'zlar yangradi. Qozog'iston avval boshdan urushni o'z nomi bilan urush deb atamoqda. G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalarga albatta rioya qilishga va'da bermoqda. Shuningdek, To'qayev o'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilgan ayirmachi DXR bilan LHRni soxta davlat tuzilmalari deb atadi va Qozog'iston o'zicha mustaqillik e'lon qilgan mamlakatlarni aslo tan olmaganini qo'shimcha qildi. Rasmiy Ostona bir necha dafa Rossiya tashqi ishlar vazirligi hamlalariga duchor bo'ldi. Masalan, Bucha va Kiyevda qozoqlarning matonat o'tovlari tikilgani uchun. O'tgan bir yil davomida Rossiya, ayrim deputatlar va siyosatshunoslar tili bilan dam-badam Qozog'istonni millatchilikni rag'batlantirishda ayblab turdi va hatto Ukraina voqealari Qozog'istonda takrorlanishi bilan tahdid qilishdan ham toymadi. Tojikiston. Tojikiston rasmiylari Ukrainadagi urush yuzasidan bu urushga bir yil to'lishiga bir hafta qolgan chog'dagina ilk marta izoh berdi. Mamlakat tashqi ishlar vazirligi rahbari Sirojiddin Muhriddin Dushanbe urush eng qisqa zamonda barham topishi tarafdori ekanini aytar ekan, Tojikistonning Rossiya bilan ham, Ukraina bilan ham aloqalari avvaldan yaxshi bo'lganini urg'uladi. Shuningdek, u hukumat respublika fuqarolarining janglarda ishtirok etishiga qarshiligini ta'kidlab o'tdi. Turkmaniston. Turkmaniston tashqi siyosiy masalalar bo'yicha deyarli hech qachon fikr bildirmaydi. Mamlakat 20 yildan oshdiki, rasman betaraf maqomni saqlab turibdi. Biroq mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlari mazmunidan Ashxobodning Rossiyaga xayrixohligini sezish mumkin. Xususan Ozodlikning Turkman xizmati mamlakat mulozimlari G'arbni Ukrainada urush qo'zg'aganlikda ayblab majlislar o'tkazayotgani haqida yozgan edi. E'tiborga molik yana bir voqea bor. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vazirlar kengashining o'tgan yil dekabrdagi yig'ilishida Turkmaniston tashqi ishlar vaziri Hamro Amannazarov Ukrain hamkasbi Dmitriy Kuleba nutq so'zlayotgan payt zalni tark etdi va Kuleba nutqini tugatgani hamona yana zalda paydo bo'ldi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yo'q, endi Rossiyaga ketish niyatim yo'q. Nasib bo'lsa ishga aplashganman. Xudolasa ishga chiqaman. Bundan keyin uylarim jihozlab, uylarim hujjatini olsam, o'zim bolalarimga shart-sharoit qilaman.
Bu Mehrinisa Keldiyorova. Ozodlik mushtariylarga bu ayol yaxshi tanish. O'tgan 2022 yil davomida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani turg'uni bo'lgan bu ayol haqida Ozodlikda bir nechta video lavha namoyish etilgandi. 34 yoshli Mehrinisa o'zining intervyular davomida hayoti aldov va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, bolalari bilan uysiz qiynalib, ijarami ijara sarson bo'layotgani, ish izlab Rossiyaga ketishga qaror qilgani haqida gapirgandi.
O'zimizning yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerdan najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga qatab 2 xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsamgina meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Keyinchalik ozodlikka bergan intervyular ortidan bosimlar ostida qolgani, tuman hokimligi esa ish va uy xususidagi o'z va'dalarini bajarmaganini so'zlagandi.
Ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumaningizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar, bunaqa ayollar bizda ko'p, bularni topib olgani ozodlikka chiqadi, ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Oradan 1 yil o'tib, ozodlik yakkabog'lik 4 farzandning onasi bo'lgan bu ayol holidan yana xabar oldi. Bu gal Mehrinisa hayotida katta o'zgarishlar bo'lgandek ko'rinadi. Ozodlik namoyish etgan video lavhalar ortidan Mehrinisa Keldiyorovaga Yakkabog' tumani markazidagi Cho'mich mahallasidan 2 xonali uy ajratildi.
Menga 130 million ajratilgan. Hozirgi kunda Cho'mich Mefi Elobod mahallasidan hokimiyatga chaqirishdi. Lutfiddin Abdullayev va Sayropa ikkalasini oldida o'tirib gaplashdik. Gaplashganimizda Lutfiddin Abdullayev menga nasib bo'lsa uy berishini, ro'yxatga qo'yilganligimni, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, o'zi hammasini joy-joyida qilib, seni uy bilan ta'minlayman deb va'da bergan edi. O'sha va'dasidan haqiqatdan ham ustidan chiqdi. Oradan 2 oy o'tib, menga uy berildi.
Mehrinisoga ajratilgan kvartira Sovet ittifoqi davrida qurilgan eski aholi turar joyda joylashgan. Ozodlik bilan suhbatda u ushbu uyni tuman hokimligi mukammal ta'mirdan chiqarib, zarur mebel va oshxona jihozlari bilan ta'minlab berishni o'z zimmasiga olganini aytadi. Ammo hokimiyat yordamga muhtoj ayolga ta'mirlanmagan va jihozlanmagan uy bergan. Hokimlik ta'mirlash ishlarini boshlab chala tashlab ketgandan keyin ayol usta chaqirib, ishlarni o'zi davom ettirishga majbur bo'lgan.
Boshiga kirib kelgan vaqtim uy juda ayanchli ahvolda edi. Hozirgi kunda remont bo'lgan holatini ko'ryapsizlar. Remontim hokimiyat tomonidan qilinayotgan edi, lekin chala qoldirishdi. Lekin o'sha uyni bergani uchun birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat aytaman. Bizga qiynalgan sharoit og'ir ayollarga e'tibor bergani uchun rahmat. Chala qolgan joylarimni kraska qildirib chiqqanman. Hozir faqat 2 xonani bitta uy bilan bitta koridorda kraska qilish qolgan, polini kraska qilish qolgan va eshik almashtirish qolgan. Boshqa hamma narsasi joy-joyida kelyapti. Bu bizarda gaz xonamiz. Mana bu yerga gaz kelgan, gaz o'tib kelgan. Hozirgi kunda gaz peltam bo'lmagani uchun eski uyimda yashagan, ijarada yashagan xotimcha, ya'ni gaz balondan foydalanib ovqat qilib turibman.
Mehrinisoning aytishicha, u prezident topshirig'i bilan ajratilgan uyning hujjatlarini tuman hokimligidan ololmayotir. Notariusga olib borishdi. Hujjatlarga imzo qo'yganman. Uyimni hujjatlarini shu kungacha nega berishmayotganiga hayronman, deydi u.
Uy berishganiga men birinchi o'rinda rahmat aytaman. Misol uchun remont qilib bersin yoki chala qoldirgan narsani davom ettirsin deganim yo'q. Men bir narsaga hayron bo'lganim, uyimni hujjatlarini hali berishmadi. Hujjatni olish menga ozroq qiyin bo'lyapti. O'sha narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman.
4 farzandning onasi Mehrinisa Keldiyorova boshidan o'tgan qiyin kunlarni eslab, bugunga yetib kelishiga befarq bo'lmagan barchaga minnatdorchilik bildirdi.
Avvalambor Ozodlik kanaliga va Ozodlik xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Bundan oldin 2 marotaba kelib xabar oldilaringiz. Bu bilan 3-chi marotaba bo'lyapti. 3-chi marotaba ham kelib xabar, holimdan xabar olyapsizlar. Birinchi o'rinda sizlarga rahmat. O'sha sizlar chiqargan video tufayli menga e'tibor berib uy bilan ta'minlagan prezidentimiz, hurmatli prezidentimizga rahmat aytaman. Oldin ijarama ijara yashab, sarson bo'lib yurgan kunlarim ko'z oldimga keltirib, hozirgi kunda mana bu tuman mutasaddilari, tuman hokimimiz va viloyat hokimlari menga e'tibor qilib uy ajratgani uchun rahmat aytaman.
Xotin-qizlar masalalari bo'yicha qo'mita, Yakkabog' hokimi va hokimlik mutasaddilari bilan Mehriniso Keldiyorova masalasida Ozodlikning bog'lanishga bo'lgan urinishlari samara bermadi. Ayni damda O'zbekiston hukumati gender tengligi davlat uchun muhimligi, bu tenglikka esa xotin-qizlar huquqlarini ta'minlamasdan erishib bo'lmasligini bot-bot takrorlab keladi.
Yangi lavozimga kelishim bilanoq avvalo xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga oid qonunchilikni o'rgana boshladim. Barcha qonunlarimiz tenglikka asoslangan, lekin biz zo'ravonlikka nisbatan juda sabrlimiz. Menimcha endilikda zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekaniga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlik faqat bir oilaning ichki ishi emas. Bu muammo, mas'uliyat butun jamiyatga tegishlidir. Ayol o'z dardi bilan yolg'iz qolib ketmasligi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainadagi urushga 1 yil to'lgan pallada Rossiyaning Xitoy bilan munosabati keskinlashmoqda. 27-fevral kuni Xitoy tashqi ishlar vaziri o'z davlati bu mojaroda barcha tomonlar, jumladan Kiyev bilan ham aloqani saqlab kelmoqda deb ta'kidladi. Ayni paytda Xitoy AQShning Xitoy kompaniyalariga nisbatan sanksiyalarga javoban qat'iy chora ko'rishdan ogohlantirdi. Zelenskiy Xitoy rahbari bilan uchrashishni rejalashtirayotganini bildirgan, ammo vaqtini aytmagan. Ukraina urushining 369-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Xitoy Rossiyaning Ukrainadagi bosqinda bevosita yordam ko'rsatmagan bo'lsa ham, AQSh Xitoyni yopiq eshiklar ortida bunday harakatlar jiddiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan ma'lum qildi. Pekin qanday yo'l tutishi borasida harbiy yordam ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik borasida bir qarorga kelishi kerak, ammo ular birinchi yo'lni tanlasa, bu Xitoyga chinakamiga qimmatga tushadi, dedi Sullivan. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi boshlig'i William Burns CBS News telekanaliga bergan intervyusida Xitoy Rossiyaga qurol yetkazib berish masalasini o'rganayotgani, ammo yakuniy qarorga kelmagani haqida gapirdi. Avvalroq CNN, Financial Times va Spiegel Xitoy Rossiyaga qurol yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolashi mumkinligi haqida xabar bergan. O'tgan haftada AQSh davlat kotibi Antony Blinken Washington bunday shartnomaga qarshi ekanini va Pekin bu ishni amalga oshirsa munosib javob qaytarilishidan ogohlantirgandi. Xitoy yaqindagina Ukraina urushini to'xtatish uchun 12 banddan iborat tinchlik rejasini taklif qilgan. Unda davlatlarning hududiy yaxlitligini saqlash, tinchlik muzokaralari boshlanishi uchun avvaldan qo'yilgan shartlarni bekor qilish, qonsiz urush mentalitetidan voz kechish, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni qoralash kabi takliflar bor. Biroq urushni to'xtatish uchun konkret choralar ko'rsatilmagan. G'arb davlatlari Xitoyning bu taklifi faqat Rossiya manfaatlariga xizmat qilishini aytib, uni qo'llamayotir. Xususan, Ukraina taklif qilingan tinchlik rejasida Rossiyaning Ukrainadan qo'shinlarini olib chiqishi nazarda tutilmaganini aytib, Xitoyning taklifini rad etgan. Biroq Kiyev rejaning ayrim bandlari muhokamasiga ochiqligini ham istisno qilmadi. Xitoyning yon qo'shnisi bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlaridan hozircha Qozog'iston bu taklifga o'z munosabatini bildirdi. 25-fevral kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, Ostona Xitoy taklifini bir davlatning hududiy yaxlitligi va suverenitetiga amal qilgan holda qon to'kilishi oldini olishga qaratilgani uchun qo'llashga arziydi deb hisoblaydi. Ayni paytda bu bayonotda Qozog'iston tomoni Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralamagan, biroq tomonlarning yaxshi niyat ifodasi o'laroq harbiy nizoni to'xtatish va muzokaralar stoliga o'tirishga chaqirgan. Tomonlar berayotgan bayonotlarga ko'ra, Rossiya Ukraina harbiy nishonlarini o'qqa tutishda, Ukraina esa Rossiya hujumlarini qaytarishda davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya qo'shinlari o'tgan sutka mobaynida Donetsk, Kupyansk va Xerson yo'nalishlarida Ukraina armiyasining artilleriyalari, o'q-dori omborlari hamda harbiy bazasiga zarba berganini bildirdi. Rossiya kuchlari Nikolsk va Uglidar yaqinidagi Ukraina bo'linmalariga zarba berdi. Shuningdek, Ukraina kuchlarining bitta Mi-8 vertolyotini ham bir qancha dronlarni urib tushirdi, dedi Rossiya mudofaa vazirligi rasmiysi. Ukraina bosh shtabi ham Rossiya kuchlari asosan Kupyansk, Krasniy Liman va Baxmut yo'nalishida hujum qilganini bildirib, Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining 7 yo'nalishida 71 hujumini qaytardi, deb ma'lum qildi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya qo'shinlari o'tgan tunda Ukraina hududiga 14 marotaba shahid dronlari bilan hujum uyushtirgan. Bu dronlardan 11-tasi urib tushirilgan. Ximilsk rayoniga tashlangan dron hujumida bir odam o'lgan, 4 mahalliy aholi jarohatlangan. Kiyev shahar ma'muriyati esa shahar ustida 9-ta dron urib tushirilganini bildirdi. Zaporojye oblastida ham dronlar qayd etilgan. Ukraina bosh shtabiga ko'ra, Ukraina raketa va artilleriya bo'linmasi, Rossiya qo'mondonlik punktlari, radar stantsiyalari va 2 asosiy harbiy nishonni yo'q qilgan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti Rossiyada askarlar soni cheksiz emas deb ta'kidlamoqda. Rossiyada askarlar soni cheksiz ekani haqidagi tasavvurlar afsona deb qayd etdi institut ekspertlari navbatdagi hisobotida. Tahlilchilarning hisobicha har yili Rossiya armiyasiga o'rtacha 260 ming kishi chaqiriladi. 18 yoshga to'ladigan fuqarolar soni esa yiliga 800 ming atrofida. O'tgan yilgi qisman mobilizatsiya paytida armiya shaxsiy tarkibi yana bir necha 100 ming kishiga oshdi. Lekin askarlar o'limi hukumatni yangi mobilizatsiya e'lon qilishga turtkilashi mumkin. Buning oqibatida mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim bo'lgan bo'g'indagi ishchi kuchi armiyaga jalb etiladi va bu mamlakatdagi inqirozni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Rossiya yana ko'proq askarni safarbar qilish imkoniga ega va aftidan Putin yengilmaslik uchun shunday qiladi ham. Lekin Rossiya buning uchun beradigan talofat ko'lami ham katta tezlik bilan orta boshlaydi, deyiladi hisobotda. AQSh, Germaniya va Polsha birga harbiy mashg'ulotlar o'tkazish haqida muzokara o'tkazmoqda. Germaniya tashqi ishlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, 3 davlatning hamkorlikdagi mashg'uloti Polsha hududida o'tkaziladi. Mashg'ulotlarning qachon boshlanishi aytilmadi. Germaniya tomoniga ko'ra, qo'shma mashg'ulotdan maqsad zarurat tug'ilganda NATO o'z ittifoqchilik majburiyatlarini bajarishga tayyorligini Yevropadagi hamkorlariga aniq ifoda qilishdir.
Andrea Yermaka
Saudiya Arabistoni Ukrainani qo'llab-quvvatlashini va urushni tinch yo'l bilan hal etish tarafdori ekanini bildirdi. Saudiya Arabistoni urush faqatgina BMT nizomi va xalqaro huquq doirasida muzokaralar yo'li bilan yakunlanishi kerak deb hisoblaydi. Biz barcha tomonlar bilan bu yo'nalishda ishni davom ettiramiz, dedi shahzoda Faysal bin Farhan Al Saud. Saudiya Arabistoni va Ukraina 1993 yilda diplomatik munosabatlar o'rnatgan. O'tgan yil oktyabr oyida Saudiya Arabistoni Ukrainaga 400 million dollar miqdorida gumanitar yordam berishini ma'lum qilgan. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farhan Al Saud Ukraina bilan diplomatik aloqalar o'rnatilgan 1993 yildan beri ilk marotaba Kiyevga keldi va prezident Zelenskiy bilan muzokaralar o'tkazdi. Qirollik ukrainaliklarning g'am-anduhlarini kamaytirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, dedi vazir. Bundan tashqari, Saudiya Ukraina bilan neft va neft mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha memorandumni imzoladi. Avvalroq valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Al Saud Rossiya va Ukraina o'rtasida o'tkazilishi mumkin bo'lgan tinchlik muzokaralarida vositachi bo'lishga tayyorligini bildirgan edi. Saudiya o'tgan yilning sentyabrida Rossiya va Ukraina o'rtasida asirlar almashinuviga vositachilik qilgan. O'shanda Ar-Riyodga Ukraina tomonida jang qilgan va Rossiya asirga olgan bir necha xorijlik keltirilgan edi. Odessada urushda halok bo'lgan Ukraina askarlari xotirasi yod etildi. Urush boshida Odessada 126-chi hududiy mudofaa brigadasi tuzilib, unda ko'ngillilar jalb qilingan. Ivan ismli marhum askarning onasi Tatyana Vidovichenko o'g'lining suratiga qarab, uning so'zlarini xotirladi.
Men o'g'lim senga kim urushga kir deb aytdi deb so'radim. Oyi, men bormasam sizni kim himoya qiladi, dedi.
Начали з війна, він каже, я говорю, хто тебе спонукав туди піти? Він говорить, мам, ну хто вас буде захищати, як не я?
Швейцарлік рассом Гарри Хостеттер, росіянин Украинага босқинining 1 yilligi sharafiga Odessadagi Rostov uyida o'zining chiroq ko'rgazmasini namoyish etdi. Ko'rgazmada Ukraina gerbi, Ukrain askarining simosi hamda 365 raqami aks etgan shou taqdim etildi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiya ishlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'yladi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va borxamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uy egalariga chora ko'rilib desak bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi Voqealar tahlili.
Kim betaraf, kim Rossiya tarafida? Markaziy Osiyo davlatlarining Ukraina bo'yicha pozitsiyasi qanday o'zgardi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyoning hech bir mamlakati Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlamadi, lekin ochiqcha qoralagani ham yo'q. Bu urush mintaqa hukumatlarini o'ng'aysiz ahvolga solib qo'ydi. Bir tomonda eng muhim siyosiy va iqtisodiy ittifoqchi bo'lmish Moskva, ikkinchi tomonda esa Rossiyani dastaklaganlarni sanksiyalar bilan jazolashi mumkin bo'lgan G'arb. Ukrainada urush ketayotgan 1 yil ichida Markaziy Osiyo davlatlarining pozitsiyasi qanchalik o'zgardi? O'zbekiston Ukrainadagi urush bilan bog'liq xabarlar tasmasida ilk bor Rossiya bosqini boshlanganidan bir kun o'tib paydo bo'ldi. 25 fevralda Mirziyoyev va Putin telefonda so'zlashishgan edi. Biroq ikki prezidentning matbuot xizmatlari bu suhbatni turlicha talqin qildi. Kreml O'zbekiston Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarini go'yoki tushunishidan bahs etdi. Biroq rasmiy Toshkentning xabarnomasida bunaqa deyilmagan edi. Oradan bir kun o'tib Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi O'zbekiston betaraf pozitsiyada turibdi deb bayonot berdi. Urush boshlanganiga 1 yil bo'ldi. Toshkent o'z fikrini rasman o'zgartirgani yo'q. Ayni chog'da O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida birinchi bo'lib harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. DXR va LHR nomli ayirmachi tuzilmalarni tan olishdan bosh tortdi. Rossiya Ukrainaning bosib olingan viloyatlarida referendum o'tkazayotganida esa davlatlarning hududiy yaxlitligini hurmat qilishini bildirdi. Qirg'iziston. Urushning ilk kunlarida Rossiya ommaviy axborot vositalari Bishkekning rasmiy pozitsiyasini ham Kreml foydasiga buzib talqin qilishga uringan edi. Japarov bilan Putinning telefon orqali suhbatidan so'ng Ryanovsky Qirg'iziston prezidenti suhbat chog'ida Rossiyaning xatti-harakatlarini go'yoki qo'llab-quvvatlagani haqida xabar tarqatdi. Shundan so'ng Japarovning matbuot kotibi Qirg'iziston mojaroning tinch yo'l bilan hal bo'lishi tarafdori degan mazmunda izoh berishga majbur bo'lgan edi. 2022 yil aprelda Japarov Rossiyaning pozitsiyasiga qarshi borib, urushni urush deb atadi va Qirg'iziston betaraflikni saqlab qolishini e'lon qildi. Rasmiy Bishkek hanuz shu pozitsiyada turibdi. Ayni chog'da Qirg'iziston hukumati Rossiya elchixonasi oldida norozilik mitinglari o'tkazilishiga bir necha bor qarshi chiqdi. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi esa Moskvaning DXR va LHRni tan olishiga nisbatan hech bir munosabat bildirmadi. Boz ustiga Japarov ehtimol bu Donbas hududida yashovchi tinch aholini himoya qilish uchun ko'rilgan majburiy chora bo'lgandir deya bayonot berdi. Qozog'iston Ukrainadagi urushga nisbatan eng dadil pozitsiyani tutgan Qozog'iston bo'lsa kerak. Rossiya bosqini boshlanganidan bir hafta o'tib To'qayev Moskva bilan Kiyevni muzokaralarga da'vat etdi. So'ngra Ostona tarafdan Ukraina mustaqil va hududiy yaxlit davlat bo'lib qolishi kerak degan so'zlar yangradi. Qozog'iston avval boshdan urushni o'z nomi bilan urush deb atamoqda. G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalarga albatta rioya qilishga va'da bermoqda. Shuningdek, To'qayev o'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilgan ayirmachi DXR bilan LHRni soxta davlat tuzilmalari deb atadi va Qozog'iston o'zicha mustaqillik e'lon qilgan mamlakatlarni aslo tan olmaganini qo'shimcha qildi. Rasmiy Ostona bir necha dafa Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hamlalariga duchor bo'ldi. Masalan, Bucha va Kiyevda qozoqlarning matonat o'tovlari tikilgani uchun o'tgan bir yil davomida Rossiya ayrim deputatlar va siyosatshunoslar tili bilan dam-badam Qozog'istonni millatchilikni rag'batlantirishda ayblab turdi va hatto Ukraina voqealari Qozog'istonda takrorlanishi bilan tahdid qilishdan ham toymadi. Tojikiston rasmiylari Ukrainadagi urush yuzasidan bu urushga 1 yil to'lishiga 1 hafta qolgan chog'dagina ilk marta izoh berdi. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi rahbari Sirojiddin Muhriddin Dushanbe urush eng qisqa zamonda barham topishi tarafdori ekanini aytar ekan, Tojikistonning Rossiya bilan ham, Ukraina bilan ham aloqalari avvaldan yaxshi bo'lganini urg'uladi. Shuningdek, u hukumat respublika fuqarolarining janglarda ishtirok etishiga qarshiligini ta'kidlab o'tdi. Turkmaniston tashqi siyosiy masalalar bo'yicha deyarli hech qachon fikr bildirmaydi. Mamlakat 20 yildan oshdiki, rasman betaraf maqomni saqlab turibdi. Biroq mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlari mazmunidan Ashxobodning Rossiyaga xayrixohligini sezish mumkin. Xususan Ozodlikning Turkman xizmati mamlakat mulozimlari G'arbni Ukrainada urush qo'zg'aganlikda ayblab majlislar o'tkazayotgani haqida yozgan edi. E'tiborga molik yana bir voqea bor. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vazirlar kengashining o'tgan yil dekabrdagi yig'ilishida Turkmaniston tashqi ishlar vaziri Hamro Amannazarov Ukrain hamkasbi Dmitriy Kuleba nutq so'zlayotgan payt zalni tark etdi va Kuleba nutqini tugatgani hamona yana zalda paydo bo'ldi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yo'q, endi Rossiyaga ketish niyatim yo'q. Nasibsa ish gaplashganman. Xudolasa ishga chiqaman. Bundan keyin uylarim jihozlab, uylarim hujjatini olsam, o'zim bolalarimga shart-sharoit qilaman.
Bu Mehriniso Keldiyorova. Ozodlik mushtariylarga bu ayol yaxshi tanish. O'tgan 2022 yil davomida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani turg'uni bo'lgan bu ayol haqida Ozodlikda bir nechta videolavha namoyish etilgandi. 34 yoshli Mehriniso o'zining intervyular davomida hayoti aldov va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, bolalari bilan uysiz qiynalib, ijarama-ijara sarson bo'layotgani, ish izlab Rossiyaga ketishga qaror qilgani haqida gapirgandi.
O'zimizning yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab, Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy, sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerdan najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga hatto 2 xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsamgina meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Keyinchalik ozodlikka bergan intervyulari ortidan bosimlar ostida qolgani, tuman hokimligi esa ish va uy xususidagi o'z va'dalarini bajarmaganini so'zlagandi.
Ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumanimizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar, bunaqa ayollar bizda ko'p, bularni topib olgani ozodlikka chiqadi, ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Oradan bir yil o'tib, ozodlik yakkabog'lik 4 farzandning onasi bo'lgan bu ayol holidan yana xabar oldi. Bu gal Mehriniso hayotida katta o'zgarishlar bo'lgandek ko'rinadi. Ozodlik namoyish etgan video lavhalar ortidan Mehriniso Keldiyorovaga Yakkabog' tumani markazidagi Cho'mich mahallasidan 2 xonali uy ajratildi.
Menga 130 million ajratilgan. Hozirgi kunda Cho'mich Mefi Elobod mahallasidan hokimiyatga chaqirishdi. Lutfiddin Abdullayev va Sayropa ikkalasini oldida o'tirib gaplashdik. Gaplashganimizda Lutfiddin Abdullayev menga nasib bo'lsa uy berishini, ro'yxatga qo'yilganligimni, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, o'zi hammasini joy-joyida qilib, seni uy bilan ta'minlayman deb va'da bergan edi. O'sha va'dasidan haqiqatdan ham ustidan chiqdi. Oradan 2 oy o'tib, menga uy berildi.
Mehrinisoga ajratilgan kvartira Sovet ittifoqi davrida qurilgan eski aholi turar joyda joylashgan. Ozodlik bilan suhbatda u ushbu uyni tuman hokimligi mukammal ta'mirdan chiqarib, zarur mebel va oshxona jihozlari bilan ta'minlab berishni o'z zimmasiga olganini aytadi. Ammo hokimiyat yordamga muhtoj ayolga ta'mirlanmagan va jihozlanmagan uy bergan. Hokimlik ta'mirlash ishlarini boshlab chala tashlab ketgandan keyin ayol usta chaqirib, ishlarni o'zi davom ettirishga majbur bo'lgan.
Boshiga kirib kelgan vaqtim uy juda ayanchli ahvolda edi. Hozirgi kunda remont bo'lgan holatini ko'ryapsizlar. Remontim hokimiyat tomonidan qilinayotgan edi, lekin chala qoldirishdi. Lekin o'sha uyni bergani uchun birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat aytaman. Bizga qiynalgan sharoit og'ir ayollarga e'tibor bergani uchun rahmat. Chala qolgan joylarimni kraska qildirib chiqqanman. Hozir faqat 2 xonani bitta uy bilan bitta koridorda kraska qilish qolgan, polini kraska qilish qolgan va eshik almashtirish qolgan. Boshqa hamma narsasi joy-joyida kelyapti. Bu bizarni gazxonamiz. Mana bu yerga gaz kelgan, gaz o'tib kelgan. Hozirgi kunda gaz peltam bo'lmagani uchun eski uyimda yashagan, ijarada yashagan xotimcha, ya'ni gaz balondan foydalanib ovqat qilib turibman.
Mehrinisoning aytishicha, u prezident topshirig'i bilan ajratilgan uyning hujjatlarini tuman hokimligidan ololmayotir. Notariusga olib borishdi. Hujjatlarga imzo qo'yganman. Uyimni hujjatlarini shu kungacha nega berishmayotganiga hayronman, deydi u.
Uy berishganiga men birinchi o'rinda rahmat aytaman. Misol uchun remont qilib bersin yoki chala qoldirgan narsani davom ettirsin deganim yo'q. Men bir narsaga hayron bo'lganim, uyimni hujjatlarini hali berishmadi. Hujjatni olish menga ozroq qiyin bo'lyapti. O'sha narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman.
4 farzandning onasi Mehriniso Keldiyorova boshidan o'tgan qiyin kunlarni eslab, bugunga yetib kelishiga befarq bo'lmagan barchaga minnatdorchilik bildirdi.
Avvalambor Ozodlik kanaliga va Ozodlik xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Bundan oldin 2 marotaba kelib xabar oldilaringiz, bu bilan 3-chi marotaba bo'lyapti. 3-chi marotaba ham kelib xabar, holimdan xabar olyapsizlar. Birinchi o'rinda sizlarga rahmat. O'sha sizlar chiqargan video tufayli menga e'tibor berib uy bilan ta'minlagan prezidentimiz, hurmatli prezidentimizga rahmat aytaman. Oldin ijara yashab, sarson bo'lib yurgan kunlarim ko'z oldimga keltirib, hozirgi kunda mana bu tuman mutasaddilari, tuman hokimimiz va viloyat hokimlari menga e'tibor qilib, uy ajratgani uchun rahmat aytaman.
Xotin-qizlar masalalari bo'yicha qo'mita, Yakkabog' hokimi va hokimlik mutasaddilar bilan Mehriniso Keldiyorova masalasida Ozodlikning bog'lanishga bo'lgan urinishlari samara bermadi. Ayni damda O'zbekiston hukumati gender tengligi davlat uchun muhimligi, bu tenglikka esa xotin-qizlar huquqlarini ta'minlamasdan erishib bo'lmasligini bot-bot takrorlab keladi.
Yangi lavozimga kelishim bilanoq avvalo xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga oid qonunchilikni o'rgana boshladim. Barcha qonunlarimiz tenglikka asoslangan, lekin biz zo'ravonlikka nisbatan juda sabrlimiz. Menimcha endilikda zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekaniga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlik faqat bir oilaning ichki ishi emas, bu muammo, mas'uliyat butun jamiyatga tegishlidir. Ayol o'z dardi bilan yolg'iz qolib ketmasligi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainadagi urushga 1 yil to'lgan pallada Rossiyaning Xitoy bilan munosabati keskinlashmoqda. 27-fevral kuni Xitoy tashqi ishlar vaziri o'z davlati bu mojaroda barcha tomonlar, jumladan Kiyev bilan ham aloqani saqlab kelmoqda deb ta'kidladi. Ayni paytda Xitoy AQShning Xitoy kompaniyalariga nisbatan sanksiyalarga javoban qat'iy chora ko'rishdan ogohlantirdi. Zelenskiy Xitoy rahbari bilan uchrashishni rejalayotganini bildirgan, ammo vaqtini aytmagan. Ukraina urushining 369-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Xitoy Rossiyaning Ukrainadagi bosqinda bevosita yordam ko'rsatmagan bo'lsa ham, AQSh Xitoyni yopiq eshiklar ortida bunday harakatlar jiddiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan ma'lum qildi. Pekin qanday yo'l tutishi borasida harbiy yordam ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik borasida bir qarorga kelishi kerak, ammo ular birinchi yo'lni tanlasa, bu Xitoyga chinakamiga qimmatga tushadi, dedi Sullivan. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi boshlig'i William Burns CBS News telekanaliga bergan intervyusida Xitoy Rossiyaga qurol yetkazib berish masalasini o'rganayotgani, ammo yakuniy qarorga kelmagani haqida gapirdi. Avvalroq CNN, Financial Times va Spiegel Xitoy Rossiyaga qurol yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolashi mumkinligi haqida xabar bergan. O'tgan haftada AQSh davlat kotibi Antony Blinken Washington bunday shartnomaga qarshi ekanini va Pekin bu ishni amalga oshirsa munosib javob qaytarilishidan ogohlantirgandi. Xitoy yaqindagina Ukraina urushini to'xtatish uchun 12 banddan iborat tinchlik rejasini taklif qilgan. Unda davlatlarning hududiy yaxlitligini saqlash, tinchlik muzokaralari boshlanishi uchun avvaldan qo'yilgan shartlarni bekor qilish, qonsiz urush mentalitetidan voz kechish, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni qoralash kabi takliflar bor. Biroq urushni to'xtatish uchun konkret choralar ko'rsatilmagan. G'arb davlatlari Xitoyning bu taklifi faqat Rossiya manfaatlariga xizmat qilishini aytib, uni qo'llamayotir. Xususan, Ukraina taklif qilingan tinchlik rejasida Rossiyaning Ukrainadan qo'shinlarni olib chiqishi nazarda tutilmaganini aytib, Xitoyning taklifini rad etgan. Biroq Kiyev rejaning ayrim bandlari muhokamasiga ochiqligini ham istisno qilmadi. Xitoyning yon qo'shnisi bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlaridan hozircha Qozog'iston bu taklifga o'z munosabatini bildirdi. 25-fevral kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, Ostona Xitoy taklifini bir davlatning hududiy yaxlitligi va suverenitetiga amal qilgan holda qon to'kilishi oldini olishga qaratilgani uchun qo'llashga arziydi deb hisoblaydi. Ayni paytda bu bayonotda Qozog'iston tomoni Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralamagan, biroq tomonlarning yaxshi niyat ifodasi o'laroq harbiy nizoni to'xtatish va muzokaralar stoliga o'tirishga chaqirgan. Tomonlar berayotgan bayonotlarga ko'ra, Rossiya Ukraina harbiy nishonlarini o'qqa tutishda, Ukraina esa Rossiya hujumlarini qaytarishda davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya qo'shinlari o'tgan sutka mobaynida Donetsk, Kupyansk va Xerson yo'nalishlarida Ukraina armiyasining artilleriyalari, o'q-dori omborlari hamda harbiy bazasiga zarba berganini bildirdi. Rossiya kuchlari Nikolskiy va Uglidar yaqinidagi Ukraina bo'limlariga zarba berdi. Shuningdek, Ukraina kuchlarining bitta Mi-8 vertolyotidan bir qancha dronlarni urib tushirdi, dedi Rossiya mudofaa vazirligi rasmiysi. Ukraina bosh shtabi ham Rossiya kuchlari asosan Kupyansk, Krasniy Liman va Baxmut yo'nalishida hujum qilganini bildirib, Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining 7 yo'nalishida 71 hujumini qaytardi deb ma'lum qildi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya qo'shinlari o'tgan tunda Ukraina hududiga 14 marotaba shahid dronlari bilan hujum uyushtirgan. Bu dronlardan 11-tasi urib tushirilgan. Ximilsk rayoniga tashlangan dron hujumida bir odam o'lgan, 4 mahalliy aholi jarohatlangan. Kiyev shahar ma'muriyati esa shahar ustida 9-ta dron urib tushirilganini bildirdi. Zaporojye oblastida ham dronlar qayd etilgan. Ukraina bosh shtabiga ko'ra, Ukraina raketa va artilleriya bo'linmasi, Rossiya qo'mondonlik punktlari, radar stantsiyalari va 2 asosiy harbiy nishonni yo'q qilgan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti Rossiyada askarlar soni cheksiz emas deb ta'kidlamoqda. Rossiyada askarlar soni cheksiz ekani haqidagi tasavvurlar afsona deb qayd etdi institut ekspertlari navbatdagi hisobotida. Tahlilchilarning hisobicha har yili Rossiya armiyasiga o'rtacha 260 ming kishi chaqiriladi. 18 yoshga to'ladigan fuqarolar soni esa yiliga 800 ming atrofida. O'tgan yilgi qisman mobilizatsiya paytida armiya shaxsiy tarkibi yana bir necha 100 ming kishiga oshdi. Lekin askarlar o'limi hukumatni yangi mobilizatsiya e'lon qilishga turtkilashi mumkin. Buning oqibatida mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim bo'lgan bo'g'indagi ishchi kuchi armiyaga jalb etiladi va bu mamlakatdagi inqirozni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Rossiya yana ko'proq askarni safarbar qilish imkoniga ega va aftidan Putin yengilmaslik uchun shunday qiladi ham. Lekin Rossiya buning uchun beradigan talofot ko'lami ham katta tezlik bilan orta boshlaydi, deyiladi hisobotda. AQSh, Germaniya va Polsha birga harbiy mashg'ulotlar o'tkazish haqida muzokara o'tkazmoqda. Germaniya tashqi ishlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, 3 davlatning hamkorlikdagi mashg'uloti Polsha hududida o'tkaziladi. Mashg'ulotlarning qachon boshlanishi aytilmadi. Germaniya tomoniga ko'ra, qo'shma mashg'ulotdan maqsad zarurat tug'ilganda NATO o'z ittifoqchilik majburiyatlarini bajarishga tayyorligini Yevropadagi hamkorlariga aniq ifoda qilishdir.
Andrea Yermaka
Saudiya Arabistoni Ukrainani qo'llab-quvvatlashini va urushni tinch yo'l bilan hal etish tarafdori ekanini bildirdi. Saudiya Arabistoni urush faqatgina BMT nizomi va xalqaro huquq doirasida muzokaralar yo'li bilan yakunlanishi kerak deb hisoblaydi. Biz barcha tomonlar bilan bu yo'nalishda ishni davom ettiramiz, dedi shahzoda Faysal bin Farhan Al Saud. Saudiya Arabistoni va Ukraina 1993-yilda diplomatik munosabatlar o'rnatgan. O'tgan yil oktyabr oyida Saudiya Arabistoni Ukrainaga 400 million dollar miqdorida gumanitar yordam berishini ma'lum qilgan. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farhon Al Saud Ukraina bilan diplomatik aloqalar o'rnatilgan 1993-yildan beri ilk marotaba Kiyevga keldi va prezident Zelenskiy bilan muzokaralar o'tkazdi. Qirollik ukrainaliklarning g'am-anhularini kamaytirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, dedi vazir. Bundan tashqari, Saudiya Ukraina bilan neft va neft mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha memorandumni imzoladi. Avvalroq valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Al Saud Rossiya va Ukraina o'rtasida o'tkazilishi mumkin bo'lgan tinchlik muzokaralarida vositachi bo'lishga tayyorligini bildirgan edi. Saudiya o'tgan yilning sentyabrida Rossiya va Ukraina o'rtasida asirlar almashinuviga vositachilik qilgan. O'shanda Ar-Riyodga Ukraina tomonida jang qilgan va Rossiya asirga olgan bir necha xorijlik keltirilgan edi. Odessada urushda halok bo'lgan Ukraina askarlari xotirasi yod etildi. Urush boshida Odessada 126-chi hududiy mudofaa brigadasi tuzilib, unda ko'ngillilar jalb qilingan. Ivan ismli marhum askarning onasi Tatyana Vidovichenko o'g'lining suratiga qarab, uning so'zlarini xotirladi.
Men o'g'lim senga kim urushga kir deb aytdi deb so'radim. Oyi, men bormasam sizni kim himoya qiladi dedi.
Shvetsariyalik
rassom Gari Xostetter Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 1 yilligi sharafiga Odessadagi Rostov uyida o'zining chiroq ko'rgazmasini namoyish etdi. Ko'rgazmada Ukraina gerbi, Ukrain askarining simosi hamda 365 raqami aks etgan shou taqdim etildi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiya qamoqxonasidagi mahkumlar orasida Vanger xususiy harbiy shirkati orqali Ukrainaga urushga yuborilgan yana bir qirg'izistonlik halok bo'ldi. Bu so'nggi bir oyda jamoatchilikka oshkor bo'lgan 4-chi holatdir. Shu sababli ba'zi ota-onalar qirg'iz hukumatidan Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan farzandlarini Qirg'izistonga ko'chirish masalasida yordam so'ramoqda. Ayni damda Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotganlar o'z yaqinlariga so'nggi oylarda o'zlariga nisbatan munosabat yomon tarafga o'zgargani, qiyin sharoitga chidamaganlar urushga borishga rozi bo'lishi mumkinligini aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Shu oy boshlarida Ozodlikning qirg'iz xizmati Rossiyada 9 yilga hukm qilingan qirg'izistonlik 30 yoshli Erlan Ermekov Vanger xususiy harbiy shirkat orqali urushga jalb qilingani haqida xabar bergandi. Uning urushga ketganiga 4 oycha bo'lgan. 20-fevral kuni Vanger xodimlari Gulnara Zakirovaga yolg'iz farzandidan ajralgani to'g'risidagi sovuq xabarni yetkazgan.
6-fevralda o'lgan ekan balam asir o'g'izishdi. Boshqa bolalarni saqlab qolgan harakat qilib oldim. Jo'natpog'lasha zonada bolalar.
Men bugun bolamning o'lganini eshitdim. O'g'lim 6-fevralda o'lgan ekan. Hozir aytishdi. Boshqa bolalarni qutqarib qolishga harakat qilinglar. Qamoqdagi boshqa bolalarni urushga jo'natmaslik kerak. Yolg'iz bolamdan ayrildim. Hech bir ona men kabi yig'lamasin, deydi Erlanning onasi Gulnara Zakirova. 30 yoshli Erlan Ermekov 2014 yilda talonchilik va zo'rlashda ayblanib sudlangan edi. Onasining so'zlariga ko'ra, jinoyat 6 may kuni sodir etilgan, biroq Erlan voqeadan bir oy o'tib, 30 may kuni Moskvaga borgan. Ona avvaliga o'g'lining bu jinoyatga aloqasi yo'qligini isbotlashga, so'ngra uni Qirg'iziston qamoqxonasiga ko'chirishga harakat qilgan, ammo bu urinishlari natija bermagan. Irlan so'nggi bir oyda Ukrainadagi urushda halok bo'lgan 4-chi qirg'izistonlikdir. Ularning barchasi Rossiya qamoqlarida jazo muddatlarini o'tayotgan edilar. Ular Rossiya fuqarosi bo'lmagan. 15-fevral kuni Rossiyadagi Vanger qo'shini safida Ukrainaga urushga ketgan Zamir Choloyevning jasadi Chuy viloyatining Lelin qishlog'ida dafn etildi. Tataristonda 4 yildan beri qamoqda o'tirgan yigit 35 yoshga to'lmagan edi. Tug'ilgan kuniga bir hafta qolganida ota-onasining uyiga o'g'lining jasadi solingan temir tobut keldi. 22 yanvar kuni Rossiyada qamoqda o'tirgan 30 yoshli Ayan Alisherov Ukrainadagi urushda halok bo'lgani ma'lum bo'ldi. Onasiga kelgan qora xatda uning 24 noyabr kuni Ukrainaning Baxmut shahri yaqinidagi jangda halok bo'lgani aytilgan. Ayanning yaqinlari uning Ukrainaga urushga ketganini ham bilmagan. Yanvar oyi oxirida Rossiyada qamoq jazosini o'tayotib Ukrainadagi urushga jalb qilingan yana bir Qirg'iziston fuqarosi Yangiboy Rahimovning jasadi dafn etilgani ma'lum bo'lgandi. U O'zgen tumaniga qarashli O'zgarish qishlog'idan bo'lgan. Uning ortida onasi, xotini va 2 farzandi qoldi. Erlan Ermekov esa Ukrainaga ketayotganida yaqinlariga ularning guruhida 180 kishi, jumladan qirg'izlar ham borligini aytgan. Vanger orqali ketganlar 6 oylik shartnomani imzolagan. Unga muvofiq bu muddat tugamagunicha urushni tark etishi olmaydi. Urushdan omon qolganlarga agar istasa Rossiya fuqaroligini olish va sud hukmi bekor qilinishi va'da qilingan. Erlan Vanger bilan shartnoma tuzayotganida onasiga ishonchnoma qoldirgan. Shartnoma bo'yicha urushning 1-oyida 100 ming rubl Keyingi oylarda esa 200 ming rubldan onasiga yuborib turilgan. Qirg'iziston parlamenti shu yil 8-fevraldagi yig'ilishida Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainadagi urushga jo'natilayotgani masalasini muhokama qilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiyaning 79 qamoqxonasida 1077 nafar Qirg'iziston fuqarosi jazo o'tayapti. Bahorda Vanger shirkati Rossiyadagi mahkumlar bilan Ukraina urushida qatnashish to'g'risida shartnomalar imzolayotgani ma'lum bo'lgan. Rossiya qamoqxonalaridagi qirg'izistonlik mahbuslar ham Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga Vangerchilar qamoqxonalarga borib safiga qo'shilishga targ'ib qilayotganini tasdiqlagan. Qirg'iziston fuqarosidan qanchasi ularga qo'shilgani noma'lum. 27 yanvarda AQSh Vangerni transmilliy jinoiy tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi va kompaniyaning Rossiyadagi vakillariga nisbatan yangi sanksiyalar kiritdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiya qamoqxonalarida mingdan ortiq Qirg'iziston fuqarosi bor va ularning aksariyati giyohvand moddalar saqlagani uchun hibsga olingan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.